گلاں کردے آ گیا راوی دا کنارہ، جدوں راوی دا کنارہ آیا نا تے مومن خان اتریا گھوڑیوں تھلے، اپنے گاترے پہنی ہوئی تلوار بھائی صاحب نوں پھڑا دتی۔ بھائی صاحب نے سوچا بھی آ تے باوا چنگا ہو گیا، نہیں تے کھونی پینی سی اہدے کولوں آپ ہی پھڑائی جاندا۔ اوہ بیڑی دے وچ پیر رکھن لگا، سورما شیر دی طرح بپھڑے ہوئے شیر دی طرح گرجیا، کہندا دشتا تے بڑا آدیا بک بک کیتی کہ سنگھ ختم کر دتے۔ وہ تیرے سامنے گرو گوبند سنگھ دا پتر کھڑا ہی، جے تیرے کول بھج ہوندا تے بھج لا، میں انہاں سنگھاں دا بدلہ لین لئی تیرے کول آیا سا۔ جدو یہ گل آخی نہ بھجن لگا، پھر بگانے پوت نہیں بھجن دے، جو کہ بھجنا چاہے نا کئی جٹ کریاس سکیورٹیاں والے ہو نا گرو کے لالا نے بھجن دے، یہ کلا ہی سی، یہ جدو لگا نا بھجن، بھائی صاحب نے کھچ لی میاں چ تلوار، تو کہ تلوار کوئی ماری بس دھون تے کدو ورگا سر لا کے آ ماریا۔ یہ جدو سر لتھ گیا نا تے بھائی صاحب سر لے کے گھوڑی تے سوار ہونے لگے، ویراں والوں مڑ مڑ کے فرمائش آ رہی ہے بھی تلوار کیویں چل دی ہے، سنگھ دی او سناؤ، پرمیشر دوار انہوں نے سنی سی، میں آکھدا سی بھی نویاں سنائیے، چلو انہوں دی منگ بھی پوری کردے ہاں۔ ہن جدوں بھائی صاحب دا للکارا سنیا نا تے کئی اے دے چوڑی چوکے دے جڑے نیڑے نیڑے رہن والے سی نا، بڑے ہتشی اگے ودے، بھائی صاحب نے ویکھیا جدوں انہاں نوں اگے ودیا میاں دے وچ تلوار دھوئی ہوئی ہے، کہندے جی کھچ جدا تے ایک سنگھ سورمے میاں وچوں لائی جاندی ڈھیر، ویکھو ظالماں دے کٹ 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 کر سڑ دی ہے، بڑے بڑے سوریاں نوں لگدی ہی کردی ہے چیر چیر، پھٹ 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 کرے تے گراں وچ دھرتی تے بجلی دے بنگم کردی ہے چٹ 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 کردی تے اگے نوں پاتی ہے، پیری تے آکھدی ہے چل پیچھے ہٹ 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 کہندی تے ہٹائی جاندی سچ مچ چل دیندی آویں آواز پئی کھٹ 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 چلے دل بیریاں تے دلے ویکھو رت پن بھوت پریت پہ گٹ 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 پی رت خون دے بگائے بہر کومل لڑ مسورے جنگ وچ ڈٹ ڈٹ مرداں دی طرح لڑیا بھائی اگڑ سنگھ، جدوں دو کنے گاٹے لے گئے نا تے دوجے ہاتھ جوڑ کے کھڑ گئے، خالسا جی ساڈا کی قصور، مارا ساڈے تے بچے نکے نکے نے، لے جاؤ جی لے جاؤ، سر بھی لے جاؤ تے دھڑ بھی لے جاؤ، جے تہاڈے کولوں نہیں گھوڑی تے رکھ ہوندا اسی رکھا دینے آ، ہن رب نیڑے کہ سن۔ بھائی اگڑ سنگھ کہندا گل سنو، جنہ چر میں اکھاں تول لینا ہو جائے اتھوں ہلنا نہیں، کہندے مہاراج اکھاں تول لے حکم کرو، اتھوں ہفتہ بھر نہیں سات دن نہیں ہلدے، تہاڈا حکم چاہیدا۔ بھائی اگڑ سنگھ نے چکیا سر مار کے پلاکی گھوڑی تے ہویا سوار، پہن کے تلوار پہنچ گیا گرو کے لالا دے کول، کن بال دے شمب وچ او متا کوئی اج پنتھ نوں بنگارن والا تمبی پکھنڈی دیوداری نرک دھاریا کوئی یہ گل سمجھے کہ گرو کا خالصہ شاید اج اس طرح دی طاقت نہیں رکھدا، کلا کلا بھی یہ سر پٹنا جاندا، اج بھی یہ جوتا بجاونیاں جاندا جڑے جگاوندے پھردے نے، اج بھی یہ گرو کا خالصہ انہاں تمبیاں پکھنڈیاں نوں بنگار کے گل کہندا، بس سانوں گرو گوبند سنگھ نے کرپا کیتی ہے اور کھڈے دی دھاروں جنم دے گیا، موت پر سدا لا دتا ڈیرا، امرت چھکا کے امر کیتا سانوں، ہنیرے چوں کڈیا بکھایا سویرا، پھڑاتا ہمیشہ لئی بانی دا پلہ، اسی دیو دھاریاں دے چیلے نہیں ہاں، پھڑاتا ہمیشہ لئی بانی دا پلہ تے بچر کرے تاں تاں بچنا سکھایا، آ سر نوں رکھ کے تڑی دے اُتے ٹیکاں دی تاراں تے نچنا سکھایا، جے کتے شانسی بکھانی بھی پے جائے بند بند اپنا کٹاونا بھی آوندا، آ جے لوڑ پے جائے کتے بیرتا دی بنا سر تو لڑ کے بکھانا بھی آوندا، اے گردن تے کھنڈیاں رمبی دیاں تاراں اے تڑکدے نہیں کدے کھوپرلا ہوندے، آ لے جے کوئی کھو گیا گہراں دے ڈولے، اے روٹی دی برکی بھی منہ وچ نہیں پاوندے، چاریاں ویکھ دتے کوئی نادر دا چاچا، اے سالمتیاں لٹاں نوں بنیا، اوے میری اکھے جے کوئی پنٹھ ول ویکھے اک سونو دیاں داراں تے ٹھوکر نہیں بنیا، اے پنٹھ جیوندا رہیا ہے، اے جیوندا رہے گا، اے کڑکدا رہیا ہے، اے کڑکدا رہے گا، اے کلیاں تو کومل تے پتھراں تو کرڑا کڑکدا کڑکدا بڑکدا رہے گا، اے تو کھمچ سکھمچ جنگلاں وچ منگلاں وچ روڑاں وچ رکڑاں وچ مندراں وچ چکھڑاں وچ گڑیاں وچ میاں بستراں دیاں نیاں وچ مشکل دی کڑی وچ چمکار دی کڑی وچ ایک جی زندگی گزار نہیں جانتا، یہ کلیاں والے دا ہاتھ ہے، اور اج بھی تمبیاں پکھنڈیاں نوں بنگار کے گرو کا خالسا کہندا، او جگ تے لڑک مرک نال جینا کسے تو ڈر کے رہنا نا۔
ਸੂਰਤ ਨਾਚ ਕਰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਥੀ ਖਿਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜ ਮੇਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੜਬੀ ਪੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ
ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘਬਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹੋ ਜੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, دلی تخت پر بہے گی آپ گرو کی فوج شطر چلیں گے سیس پر بہت کرے گی موج اینی حاضری پروان کرنی کئی ویر کارڈ منگ دے نے پربند کبیران تو ایتھے ویر پپندر سنگھ ہوئی سیوا کر رہے نے تے جسوانت سنگھ ایسے ہی نگر دا سو ہن بہت ہی صدکار یوگ مہاپرکھ شریمان سنت بابا رنجیت سنگھ صاحب جی ٹڈریاں والے انہاں دا جتھا جڑے بہت ہی مان دے نے وار وار کرپا کر رہے نے بھائی صاحب بھائی گرپریت سنگھ جی بابا جی نے کی ووٹ تے سیوا کرن والے باقی سارے ڈھولکی اور چمٹے تے سنگت کرن والے پچھے بولن والے سارے ویر بہت ہی صدکار یوگ نے جویں کوئی وڈی ہستی آؤندی ہے نا ہن عام دنیاوی مثال دیواں مکھ منتری جاں پرائم منسٹر آؤندا نا تے اودے نال کئی وزیر اپنے آپ آؤندے نے اے بھی مہان ہستیاں اس سنسار دے اتے منکھتا دی سیوا کرن دے لئی آئیاں ہویاں نے ودھ تو ودھ صدکار کریا کرو سمچی سنگت دا پنڈ سری نگر نواسیاں دا کینیڈا انگلینڈ امریکہ جتھے جتھے بھی بستے نے جنہاں ویراں والوں بہت وڈا سہجوگ دتا گیا انہاں ساریاں دا ایتھوں دے پربندکاں دا دل دیاں گہرائیاں تو دھنواد بول دیا ہویاں بےانت بھلا چکا دی معافی ویڈیو والے ویر بھائی صاحب جی ہوراں دا دھنواد جڑے ہمیشہ ہی اے ریکارڈنگ کردے نے ساڈی ستگرو کرپا کرے انہاں دے بزنس وپار دے وچ وی واعدے کرے اگلا پروگرام جتھےدار جی تو سنو جیو بھلا چکا دی کھما دیو جتھے نو آگیا بلاؤ فتح واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح